Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang malaking regional na kasunduan sa Kalakal na sumasakop sa kalahati ng mga tao sa mundo ang napagkasunduan ng 15 miyembro ng ASEAN kasama ang Australia pero hindi pipirmahan hanggang sa susunod na taon. Samantala, ang Regional Comprehensive Economic Partnership ay magpapatuloy na hindi kasama ang India na nababahala tungkol sa pagbubukas nila ng kanilang ekonomiya sa China. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Matt Conelan at Sonia Lal. Pagkatapos ng 7 taon ng usapan, ang Regional Comprehensive Economic Partnership o ORCEP ay napagkasunduan pero hindi pa kumpleto sa pagtatapos ng ASEAN Summit sa Bangkok. Ang malaking kasunduan sa Asia-Pasipiko tungkol sa malayang kalakalan ay sasakop sa kalahati ng populasyon ng mundo at lilikha ng pinakamalaking bloke sa kalakal ng mundo. Siyam sa mga kapareha ng Australia sa kalakal na kumakatawan sa 58% ng kalakal ng bansa at 66% ng kanilang iniluluwas ay bahagi ng kasunduan. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang samahan ay naglalayong magtaguyod ng malayang kalakalan at buksan ang mga palengke sa kahabaan ng rehiyon ng Timog Silangang Asya.
It's about jobs and it's also about the security of our region, keeping it open, ensuring that all of the independent and sovereign nations in our part of the world can continue to engage with each other. Supply chains are built up, which is good for Australia. We're here because of the jobs of Australians and ensuring the future jobs of Australians.
Sa kabila nito, ang negosasyon sa kalakal sa kahabaan ng summit ay hindi naging kalugod-lugod. Nagdesisyon ng India na hindi sumama sa kasunduan na kung saan sinabi ni punong ministro Narendra Modi sa 15 bansang sumang-ayon dito na ang kasunduan ay hindi humaharap ng ayos sa natatanging isyu at pagkabahala ng India. Ipinagtanggol ng Sekretaryong Panlabas ng India, Vijay Thakur Singh, ang desisyon ng punong ministro.
India has participated in good faith in the RCEP discussions and has negotiated hard with a clear-eyed view of our interests. In the given circumstances, we believe that not joining the agreement is the right decision for India. We would continue to persevere in strengthening our trade, investment, and people-to-people relations with this region.
Isa sa mga pagkabahala ng India ay maaaring bumaha ang kanilang palengke ng mga produktong mula China sa ilalim ng gagawing kasunduan. Nanatili namang hindi nasisiraan ng loob si Li Yucheng, ang pangalawang ministrong panlabas ng China.
Fifteen countries have decided to move ahead first by the end of the year. We've already finished the text and most of the outstanding issues have been resolved and probably will be completely sorted out by the end of the year. It is no problem for the 15 countries to sign the agreement next year. Whenever India is ready, they are welcome to get on board. As for the significance of RCEP, we understand it covers a large population. It definitely will play a crucial role in promoting economic cooperation and development in all its participating countries. Its impact will be immeasurable. I believe RCEP will play a great role in enhancing regional development and prosperity.
Si Dr. Shiro Armstrong, ang direktor ng Australian-Japan Research Center sa Australian National University. Sinasabi ni Dr. Armstrong na ang kasunduan sa kalakal ng hindi kasama ang India ay hindi magtatrabaho.
And there's a risk of going ahead without India, 15 members instead of 16. And that would be a real pity and a big blow to the agreement. But the idea would be to get India back on board later on.
Ang away naman ng Estados Unidos at China tungkol sa kalakal ay lumikha ng tensyon na kung saan inakusahan ng Amerika ang China ng intimidasyon para masolo ang yaman ng Timog Silangang Asya. Hindi dumalo si Pangulong Donald Trump sa summit ng taong ito na nag-iwan sa dumalong Sekretaryo ng Komersyo Wilbur Ross upang ulitin ang pangako ng Amerika sa Asya.
We will continue to champion the values that have served the Indo-Pacific so well. respect for the sovereignty of all nations, the peaceful resolution of disputes, an open commercial environment with transparent agreements that encourage investment and connectivity.
Ang ASEAN Summit sa taong 2020 ay gaganapin sa Vietnam.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.